Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seshanba 27 yanvar. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda. Toshkent viloyatida gaz puli sud ijrochilari orqali undirilmoqda.
Qog'oz puli bor, o'zi yo'q gazlar, shuchilik xonadonlarga bo'lib tashlanadi.
Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining 11 mingdan oshiq ishchisiga noyabrdan beri maosh berilmayapti. O'zbekistonda davlatga qarashli yuzlab mulk obyekti xususiylashtirish uchun savdoga qo'yilmoqda.
Hech kim O'zbekistondagi korxonalarni na o'zimizning investorlar, na chet ellik investorlar sotib olmayapti.
Heritage jamg'armasi O'zbekistonni yana iqtisodiy erkinliklar bo'g'ilgan davlatlar safida qoldirdi. O'shda O'zbekiston hududida terror hujumlari uyushtirmoqchi bo'lgan iddao qilinayotgan yana bir guruh qo'lga olindi. Millatparvar ziyolilar sulolasining taniqli vakili akademik Bekjon Toshmuhammedov 80 yoshga kirdi.
Bekovich xalqni shu darajada yaxshi ko'radilar. Xalqni g'ami ularning g'ami, xalqni baxti ularning baxti. Mana shu tuyg'u shu paytgacha va bunga yana davom etishiga men judayam ishonaman.
Tafsilotlar uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston yana iqtisodiy erkinlik bog'layotgan mamlakatlar qatorida AQShdagi Heritage jamg'armasi Wall Street Journal gazetasi bilan hamkorlikda ishlab chiqqan bu yilgi iqtisodiy erkinlik ko'rsatkichida O'zbekiston jahonning 178 mamlakat orasida 160 o'ringa qo'yildi. Hisobotda mamlakatlar iqtisodlari erkin, qisman erkin, erkin bo'lmagan mamlakatlarga ajratilgan. Bu yilgi reytingda 89 mamlakat iqtisodlari erkin, 55 mamlakat iqtisodi qisman erkin, 51 mamlakat esa iqtisodi erkin bo'lmagan mamlakatlar sifatida qayd etildi. Shular orasida 12 mamlakat, jumladan O'zbekiston, repressiv iqtisodli mamlakatlar qatoriga kiritildi. Ukraina sharqida kechayotgan janglarda so'nggi bir kun ichida 9 ukrainalik harbiy halok bo'ldi, 30 dan ortiq yaralandi. Rossiya parasi ayirmachilar orasidan o'lganlar soni 10 ta, yaralanganlar soni 20 ta. Bu haqda Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi matbuot xizmati boshlig'i Vladislav Seleznyov bugun ma'lum qildi. Janob Seleznyovga ko'ra, o'tgan tunda ayirmachilar hukumat kuchlari pozitsiyalari hamda Lugansk viloyatidagi aholi punktlarini o'qqa tutgan. Donetsk viloyatining Debeltsova shahrida Ukraina harbiylari va ayirmachilar o'rtasida to'qnashuvlar ro'y bergan. O'tgan yakshanba kuni Mariupolda raketa hujumlaridan 30 odam halok bo'lgan, 100 dan ortiq odam jarohatlangan edi. Ukraina prezidenti Poroshenko Mariupoldagi hujumni insoniyatga qarshi jinoyat sifatida baholagan. Yevropa ittifoqi yetakchilari ayni paytda o'z davlatlari tashqi ishlar vazirlariga Ukraina sharqida vaziyat keskinlashayotganiga javoban Rossiyaga qo'shimcha jazo choralari qo'llash masalasini ko'rib chiqishni topshirgan. Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvi 29 yanvar kuni Bryusselda bo'lib o'tadi. Yevropa ittifoqiga a'zo 28 mamlakat hukumatlari boshliqlarining seshanba kuni e'lon qilgan qo'shma bayonotida Moskva Donbassda jang qilayotgan ayirmachilarni davomli dastaklayotgani va so'nggi kunlarda Rossiyaning dastaklovi kuchaygani ta'kidlanadi. Avvalroq Yevropa ittifoqi Ukrainaning Mariupol shahrida 24 yanvar kuni amalga oshirilgan hujumlarni qoralab chiqqan edi. Ayni paytda Ukraina parlamentidagi 270 deputat bugun Rossiyani agressor davlat deb tan olishni nazarda tutgan hujjatni to'laligicha ma'qulladi. O'tgan yilning fevral oyi oxirlaridan beri Rossiya Federatsiyasi xalqaro huquq me'yorlari, inson huquqlari, jumladan Ukraina fuqarolarining yashash huquqlarini toptab kelmoqda, deyiladi bayonotda. Ko'plab ukrainaliklar Donbassning bosib olingan hududlarda terrorchilar garovida qolmoqda, deyiladi bayonotda. Ukraina, ayni paytda Ukraina mavzusi 29 yanvarda bo'ladigan Yevropa ittifoqi tashqi ishlar vazirlari yig'ini markazida bo'lishi kutilmoqda. Rossiya xavfsizlik xizmatining Britaniyaga qochib o'tgan sobiq xodimi Aleksandr Litvinenko o'limi yuzasidan navbatdagi mahkama eshituvlari bugun Londonda qayta boshlanmoqda. Litvinenko 2006-yilda poloniy radioaktiv moddasi bilan zaharlab o'ldirilgan edi. Jamoatchilik uchun ochiq tartibda o'tayotgan mahkama eshituvlari 10 kun davom etishi aytilmoqda. Eshituvlar arafasida Britaniyada chiqadigan Telegraph gazetasi AQSh milliy xavfsizlik agentligi Aleksandr Litvinenko o'limida gumonlanayotgan asosiy shaxslar o'rtasidagi yozishmani qo'lga kiritgani va Litvinenko o'limiga Rossiya hukumati aloqadorligini tasdiqlovchi faktlarni Britaniya hukumatiga taqdim etgani haqida xabar qilgan edi. Ozarbayjondagi mahkama taniqli jurnalist Xadicha Ismoilovani hibs muddatini uzaytirish haqida qaror qildi. 27 yanvar kuni Bokuning Saboil tumani sudi Ismoilovaning hibs muddatini yana 2 oyga uzaytirdi. Ozarbayjon prezidenti oilasi biznes haqidagi maqolalar bilan tanilgan Xadicha Ismoilova o'zini o'zi o'ldirmoqchi bo'lgan ozarbayjonlik jurnalist To'lali Mustafoyev ishi bo'yicha 2 oy avval hibsga olingan edi. Kuzatuvchilar va huquq faollari bir qancha xalqaro mukofotlar sohibi bo'lgan Ismoilovaning qamoqqa olinishi uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq demoqdalar. Xadicha Ismoilova Ozodlik radiosining ozodlik xizmati bilan hamkorlik qilib kelgan. Dekabr oyi oxirlarida Ozodlik radiosining Bokudagi byurosi xavfsizlik xodimlari reydlari ortidan yopilgan edi. O'tgan oydagi reyddan beri Ozodlikning amaldagi va sobiq muxbirlaridan 20 nafardan ortig'i so'roqqa chaqirtirildi. 27 yanvar Holokost qurbonlari xotirasi kuni 70 yil avval, ya'ni 1945 yilning 27 yanvar kuni Sovet qo'shinlari Germaniya fashistlarining Polshadagi Osvensim o'lim lageridan mahbuslarni ozod qilgan edi. Polshaning Birkinau shaharchasida bugun bo'layotgan Holokost qurbonlarini xotirlash marosimida Osvensimning 300 ga yaqin tirik qolgan tutquni, sobiq tutquni hamda 42 mamlakatdan kelgan vakillar qatnashmoqda. 1940-45 yillar davomida fashistlar qo'lida 6 million yahudi halok bo'lgan edi. Andijondagi GM O'zbekiston qo'shma korxonasi Rossiyada sotiladigan avtomobillari narxini 30% ga ko'tardi. Shu paytga qadar O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar Rossiya bozorlariga nisbatan arzon va xaridorgir hisoblanib kelingan. Endilikda Daewoo Gentra kabi avtomobil narxi 625 ming rubl, Matiz 396 ming, Nexia esa 450 ming rubl qilib belgilandi. So'nggi oylarda Rossiyada rubl qadri tushib ketishdan ko'plab shirkatlar o'z mahsulotlari narxini Rossiyada oshirdi.
Ozodlik to'lqinlarida kunning yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng qaynoq xabarlarni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi yoxud mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifasida 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilik tafsilotlariga ko'chadi. Toshkent viloyatining bir qator tumanlarida gazdan qarzi bo'lgan odamlar sudga tortilmoqda. Qarzni to'lamagan taqdirda mol-mulki musodara qilinishi bilan tahdid etilayotgan iste'molchilar Ozodlik bilan suhbatda bu qarzlar o'zlariga ishlatilmagan gaz uchun qo'shib yozilganini iddao qilmoqdalar. Ozodlik muntazam suratda O'zbekistonda davom etayotgan energetik bo'hron xususan aholini gaz va elektr quvvatsiz qolayotgani manzarasini yoritib kelmoqda. Ozodlikka murojaat qilganlar ana shunday gaz va elektr yo'q bir sharoitda o'zlariga ishlatilmagan gaz haqqi qo'shib yozilayotganini iddao qilmoqdalar.
Toshkent viloyati gaz iste'molchilari gazdan qarzi bo'yicha sudga tortilgani haqida sud ijrochilari bo'limlari tomonidan chaqiruv qog'ozi ola boshladilar. O'zmetronom internet gazetasi ana shunday chaqiruv qog'ozlaridan birini o'z saytida e'lon qildi. Bu chaqiruv qog'ozlarida sud ijrochisining qonuniy talabini bajarmagan iste'molchi eng kam ish haqining 5 barobardan 10 barobarigacha jarimaga tortilishi hamda ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan majburiy keltirilishi haqida ogohlantirilgan. Ismi sir qolish sharti bilan Yuqori Chirchiq tumanda istiqomat qiluvchi iste'molchilardan birining ozodlikka aytishicha, u eng intizomli iste'molchi bo'lishiga qaramay, unga ham 2 million so'm miqdorida qarz yozilgan.
2003 yil ko'chib qo'yganman. Shundan keyin menga 2009 yil o'yinga uchuvchini nima deydi, tekshiruvga oborib keldi. 2009 yilda abordi. Men o'sha yerim normadagi hech qanaqa uzun-uzoq aybi yo'q ekan. Keyin men magazin kechigini bo'lsa meni qasd qo'yibdi. Nima uchun boshqa qasd qo'ydingiz deb aytdim. Men vaqtni to'layotgan bo'lsa men siz dedim tekshiruvga kech yuborasiz. Siz endi amakida ikki yil kech yuborganingizga normativ to'laysiz. Man uchuvchim agar buzuq bo'lsa yo u bo'lsa bir joyda ayb bo'lsa men to'lasam bo'ladi. Man normativni to'lamayman dedim. Man uchuvchi bo'yicha to'lagan ikki yil dedim. O'sha qolib ketgan man hech qanaqa bo'lsang ham to'lamayman sudga bo'lsang ham deyapman. Keyin menga sotdan qog'oz keldi.
Dedi Yuqori Chirchiqlik iste'molchi. O'zini Yuqori Chirchiq tumani gaz ta'minoti idorasining boshlig'i Sherikboy aka deb tanishtirgan mulozim qarzi bor iste'molchilarni sudga tortilayotganini tasdiqlar ekan, ayni paytda aholiga foydalanmagan gaz uchun qo'shimcha to'lov solinganini inkor qildi.
shvetchiga bo'lgan bo'lsa, shvetchigida ko'rsatganini oladi, lekin davlat standartidan o'tmagan bo'lsa, muddat o'tib ketgan bo'lsa, o'sha muddat o'tgan 3 oymi, 4 oymi, qancha oy bo'lsa, o'shanda norma bo'yicha olinadi. To'langanlari hammasi minus qilinib, tafovuti to'lanadi. Bu hammasi shu hisobdandan kelib chiqyapti-da aka. Biz masalan 99-yilgacha bilmaganmiz. Qarz odam bo'lmagan-da. Mana shu shvetchik balasi keldi, yaxshi aylanmaydi, Xitoyniki. Shu 4 yilda bir marta davlat ko'rigidan o'tish kerak, shuni ham o'tmaydi.
Shvetchiklar sifatli emas-da?
Ja, sifatli emas. Agar sifatli bo'lganda buncha qarzdorlikka yo'l yo'q edi-da.
Deydi Sherikboy aka. Gaz idorasi boshlig'iga ko'ra, tumandagi 30 milliard so'mlik qarzdorlik aholining e'tiborsizligi va gaz pulini o'z vaqtida to'lamaslik oqibatida vujudga kelgan. Biroq Toshkent viloyati gaz ta'minoti idoralaridan birida mas'ul lavozimda ishlagan, ismi sir qolishini so'ragan mutaxassisga ko'ra, qarzlarning bu darajada ko'payib ketishiga iste'molchilarning hech qanday aloqasi yo'q.
Bu asosan mana shu kelayotgan nimalar qarz bordir. Aniqlaydiganlar shvetchik bo'yicha foydalanadigan abonentlar bor-u, o'shalarga keladi bunaqa qarz, chunki butun mana bu yo'qolgan gaz yoki bo'lmasa o'zi umuman qarzim bor, o'zi yo'q gazlar, o'sha shvetchiklik xonadonlarga aniq tashlanadi, bo'lib tashlanadi. Birinchidan yo'qolgan gazlar mana bu nima har xil aniq nimalar bo'ladi, noqonuniy gazdan foydalandik. U endi jakotda nima qilgan, noqonuniy gazdan foydalandik degan bo'ladi, keyin gaz xonadonlari masalan har oyda 5000 to'laydigan uyini 200000 to'laydigan qilib qo'yadi, qolganini o'zlari kelishib pulini oladi. Keyin anaqa shvetchiklarni 1 million so'mlik gaz yozib qo'ygan bo'lsa, keyin menga 500000 so'mini ber, yo 300000 so'mini ber, 300000 so'mini kassaga to'laysan, qolganini to'g'irlab qo'yamiz dedi. Xullas uni hozir juda oxirgi 4-5 yil ichida ta'magirlik ham ko'payib ketdi. Undan tashqari mana bu yuqoridan gaz berayotganda masalan rayonga 10 million kvadratr gaz berdik desa, anu balar shvetchiklaridan 1-2 million metr gaz berdik deydi. Uni hech narsa bakadan qolmaydi. Mana shunaqa yo'llardan kelib chiqibdi bu.
Dedi Toshkent viloyati gaz ta'minoti idoralaridan birida ishlagan mulozim.
Ozodlik to'lqinlarida siz agar Toshkent viloyatining bir qator tumanlarida aholiga ishlatilmagan gazi uchun qarzdorlik yozilayotgan bo'lsa, Farg'onaning neftni qayta ishlash zavodida 11200 nafar ishchi xizmatchi noyabr oyidan beri o'z oylik ish haqini ola olmay ovora. Zavod ishchilariga ko'ra, oylik pullari kechikishi natijasida ishchilar va ular oilalarining moliyaviy ahvoli qiyinlashib bormoqda. Farg'ona neft rasmiylari ishchilar shikoyatining adolatli va o'rinli ekanini qisman tan olib, yaqin kunlarda tijorat krediti orqali ishchilar oyliklari qoplanishiga umid qilinayotganini bildirdi.
Farg'ona neftni qayta ishlash zavodiga qarashli Angren Pop terminallardan foydalanish direksiyasining Avtoneft Trans korxonasi ishchilari ozodlikka murojaat qilib, oylik maoshlari kechikayotganidan shikoyat qilishdi. Bizni Avtoneft Trans korxonasi neft bazaning garaji hisoblanadi. Bu yerda 2000 ga yaqin ishchi bor. Oyliklarimiz kechikayotgani uchun qiyinchilik ko'payib ketdi. Ishchilarning hammasi juda qiynalgan. Ko'pchilik uzoqdan qatnab ishlaydi. Ko'p ishchi kvartira arendaga olib turadi. Oylik yo'qligidan qiynalib qoldik. Rahbarlardan so'rasak, yaqinda beramiz degan va'dani berishadi. Lekin oyliklarimiz yo'q. Ahvolimiz kundan kunga og'irlashyapti. Noyabr beri berishmadi. Farg'ona neft hech qaysi ishchisiga oylik bermayapti, dedi ismini ochiqlamaslikni so'ragan ishchilardan biri. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining ismini ochiqlamayotganimiz rasmiysi ishchilarning oylik pullari kechikayotgani haqidagi shikoyatini qisman tan oldi. Noyabr oyining oyligini 31 dekabr kuni berganmiz. Dekabr oyi uchun tijorat kreditini rasmiylashtiryapmiz. Yaqin kunlar ichida albatta ishchilarning pullarini beramiz. Oylik borasida boshqa tashkilotlardan ahvolimiz yaxshi. Unaqa 3-4 oylab kechikishlar yo'q, dedi Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining ismini ochiqlamayotganimiz rasmiysi. Mulozim tijorat kreditining rasmiylashtirish ishlari davom etayotgani uchun hozircha oylik pullari berilishining aniq sanasi noma'lum ekanligini ham qo'shimcha qildi. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarda O'zbekistondagi boshqa yirik tashkilotlar singari Farg'ona neftni qayta ishlash zavodini ham Gulnora Karimova nazorat qilgani iddao qilinadi. Yanvar oyi boshida Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining bir necha mulozimi moliyaviy jinoyatlarda ayblanib, turli muddatlarga qamoq jazosi hukm qilindi. Zavod mulozimlari bilan bog'liq ushbu mahkama ishchilarning oylik maoshlari kechikishiga sabab bo'ldimi degan savolimizga Farg'ona neft rasmiysi javob berishni istamadi. 55 yillik tarixga ega Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining 6 mansabdori va bir qancha moddiy mas'ul xodimlari tomonidan davlatga o'nlab million AQSh dollari miqdorida zarar yetkazilgani mahkama jarayonida isbotini topgani xabar qilindi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi o'tgan yilning kuzida e'lon qilgan rasmiy ma'lumotga ko'ra, prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova boshchiligidagi uyushgan jinoiy guruh tomonidan Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining 40.1 milliard so'mlik aktivlari talon-taroj qilingan va o'zlashtirilgan.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Ozodlikka o'z atrofingizda borayotgan jarayonlar, voqea hodisalar haqida xabar yo'llamoqchi bo'lsangiz, elektron manzilimizdan tashqari Skype'dagi Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz manzillariga ham murojaat qilishingiz mumkin. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardan Odnoklassniki, Twitter va Facebookdan bizni Ozodlik radiosi deb qidiring hamda do'stlarimiz safiga qo'shilib, xabarlarimizni peshma-pesh o'qish barobarida o'z yangiliklaringizni bizga yo'llash imkonini qo'lga kiriting. Muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilik tafsilotlar bilan davom etadi. O'zbekistonda davlatga qarashli yuzlab mulk obyekti xususiylashtirish uchun taklif qilinmoqda. Rasmiy nashrlar xabariga ko'ra, 2015-2016 yillar uchun mo'ljallangan davlat mulkini xususiylashtirish davlat dasturini ishlab chiqish jarayoni yakuniga yetmoqda. Ushbu dasturga ko'ra, davlatga qarashli mingga yaqin mulk obyektini ochiq savdo orqali pullash ko'zda tutilgan. Davlat mulk qo'mitasi vakillarining ozodlikka aytishicha taklif etilayotgan inshootlar orasida bog'cha va maktab binolaridan tortib ishlab chiqarishga mo'ljallangan inshootlar ham bor.
Shu oy boshlig'ida prezident Islom Karimov mamlakat iqtisodida davlatning ishtirokini kamaytirish ehtiyoji haqida gapirishi ortidan o'tgan hafta bosh vazir Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Oliy Majlis yalpi yig'ilishida hisobot berib, davlat mulkini xususiylashtirish dasturiga oid masalani ko'tardi. 26 yanvar kuni rasmiy matbuot 2015-2016 yillar uchun mo'ljallangan dasturni ishlab chiqish jarayoni yakuniga yetayotgani haqida xabar qildi. Mazkur dasturga ko'ra, davlat mamlakat iqtisodidagi ishtirokini kamaytirish niyati o'laroq o'z ixtiyoridagi mingga yaqin mulk obyektini jismoniy va yuridik shaxslarga sotib olish uchun taklif qilmoqda. O'zbekiston Davlat Mulk Qo'mitasining mutasaddisi ismi oshkor qilinmasligi sharti bilan bu haqda Ozodlikka qisqa izoh berishga rozi bo'ldi. Davlat mulkini sotish dasturiga bevosita aloqador mulozimning Ozodlikka aytishicha, taklif etilayotgan mulk obyektlarini istagan shaxs auksion orqali sotib olishi mumkin.
Xohlagan ishtirok sotib olishi mumkin. Vakolat kelishuvi tuzib turib, boshlang'ich bog'ichasidan 15% to'laysiz. Savdoda ishtirok etasiz. Savdoda ishtirok etib, g'olib chiqsangiz, olsot shartnomasi tuziladi. Olsot shartnomasi sizdan to'lovlarni amalga oshirganingizdan keyin sizga order beriladi. Yutqizib qo'ysangiz qaytib beriladi,
deydi Davlat mulk qo'mitasi mulozimi. Suhbatdoshimiz bosh vazir parlamentdagi chiqishida aytgan mingga yaqin mulk obyekti orasida bolalar bog'chasi va maktab binolaridan tortib ishlab chiqarishga mo'ljallangan inshootlar borligini aytadi. Rasmiy matbuotda berilgan xabarga ko'ra, mazkur dastur orqali o'z nizom kapitallarida davlat ulushi bo'lgan korxonalar soni 534tadan 147taga tushiriladi, ya'ni 3.5 barobardan ko'proqqa kamaytiriladi. Shuningdek, 660 dan ortiq ishlamay turgan davlat korxonasi tugatilib, keyinchalik xususiy mulkdorlarga sotiladi. Strategik ahamiyatga ega bo'lmagan 360 ta korxonadagi davlat ulushini ham sotish ko'zda tutilgan deyiladi rasmiy xabarlarda. Hukumatning aytishicha, dasturdan ko'zlangan pro-vart maqsad iqtisodni jonlantirish va yangi investitsiyalarni jalb qilishdir. O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi, hozirda Ostonadagi Yevrosiyo instituti dotsenti Saparboy Jubayev O'zbekiston bu jarayonni 20 yil avval boshlash kerak edi. Mamlakat iqtisodiyotining bugungi ahvoli dasturdan ko'zlangan maqsadning amalga oshishini qiyinlashtiradi, dedi.
Ko'p davlatlar, bu Rossiya, Ukraina, Belarusiya, istisno Qozog'iston, Qirg'izistonlar ko'p shunaqangi obyektlarni hammasini investorlarga sotadi, ya'ni privatizatsiya qildi. U ishlatish uchun harakat qiladi, investitsiya olib keladi. O'zbekistonda ming afsuski shu yo'llarni xususiylashtirishni yo'llarini biz o'zimiz ham yeplaymiz, hech kimdan kam emasmiz. Biz faqat kredit yo'li bilan ishlaymiz degan, lekin ishlatishni o'zimiz olib boramiz degan edik. Ko'p vaziyatlarda korxonalar aksionerlik jamiyat bo'ldi-yu, lekin u davlatni tasarrufidan real chiqmadi.
Bugun deya davom etadi iqtisodchi, O'zbekistonda davlatning ko'p yillar davomida iqtisodiy jarayonlarga aralashib kelganidan hosil bo'lgan vaziyat qo'yilgan maqsad amalga oshishini savol ostiga qo'ymoqda.
Agarda bu narsa erkin jahon tajribasiga suyangan holda, shuni sotib olgan odam, korxona sotib olgan odam erkin ishlay olish mumkinligi bo'lganida, valyutaning konvertatsiyasi erkin bo'lganida bu narsani navbatga turib, hali auksionda bahosini qimmatga turib sotib olar edi. Lekin men aytdim-ku boya 95-yillarda, 99-yillarda, 2005-yillarda shunaqa katta-katta programmalar qabul qilingan xususiylashtirish, lekin amalga oshmayapti. Hech kim O'zbekistondagi korxonalarni na o'zimizning investorlar, na chet ellik investorlar sotib olmayapti. Nimaga? Buni olgani bilan siz hali davlat kontroldan chiqa olmaysiz.
O'zbekiston Davlat Mulk Qo'mitasi saytida sotuvga qo'yilgan mulk obyektlarining ko'pchiligi, masalan, eski maktab yoki bolalar bog'chasi binolari, noturar joy kabilarni ehtimoliy xaridorlar uchun jozibador deb aytish qiyin. Shu sababdan O'zbekistonning keyingi bir necha yildagi tajribasidan kelib chiqib, bu mulk obyektlari mahalliy tadbirkorlarga majburan o'tkazilishi mumkin degan xavotirlarni tug'dirmoqda. Iqtisodchi Saparboy Jubayev bu xavotirlarda asos bor dedi, chunki o'z ixtiyoridagi mulkni sotishdan davlat o'z byudjetini to'ldirishni ham maqsad qilayotgan bo'lishi mumkin.
Shunaqa ham bo'lishi mumkin. Chunki bu byudjetga tushadigan tushumning bir qismi davlat mulkini xususiylashtirish. Hamma davlatlarda bor. Endi bu bizning davlatlarda bunaqa narsa hali ko'p. Masalan, Qozog'istonning byudjetining bir punkti bor shu davlat mulkini xususiylashtirishdan tushadigan tushumlar. O'zbekistonda bu esa juda ko'p. Mening bir taxminim bo'yicha bir 95% davlat ixtiyorida aksionerlik bo'lgani bilan faqat 5% moyda haligi magazin u narsalar xususiylashtirilgan. Lekin katta obyektlarni hech kim majburan sota olmaydi, uni qiziqqan investor olishi mumkin. Investor kelishi boyagi men aytgan muammolari bor,
dedi iqtisodchi Saparboy Jubayev.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi O'zbekiston hukumati shu paytga qadar davlatga qarashli bo'lib kelgan yuzlab mulk obyektlari, xususan maktab bog'chalari va bolalar bog'chalari va maktablarni xususiy savdoga qo'ymoqchi. Ozodlik to'lqinlarida bugungi muloqotimizni davom ettiradigan navbatdagi lavha yana O'zbekiston iqtisodi, uning bugungi manzarasiga oid Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Heritage jamg'armasi The Wall Street Journal gazetasi bilan hamkorlikda tayyorlab kelinayotgan iqtisodiy erkinliklar indeksining so'nggi hisobotida O'zbekistonni 178 mamlakat orasida 160 o'ringa qo'ydi. Hisobot muallifiga ko'ra, O'zbekiston iqtisodiy erkinliklar bobida dunyodagi eng repressiv davlatlardan biri bo'lib qolmoqda.
2015-yilgi iqtisodiy erkinlik indeksida jahonning 178 mamlakatidagi iqtisodiy vaziyat tahlil qilingan. Hisobotda mamlakatlar iqtisodiy erkin, qisman erkin va erkin bo'lmagan mamlakatlarga ajratilgan. Bu yilgi reytingda 89 mamlakat iqtisodiy erkin, 55 mamlakat iqtisodiy qisman erkin va 51 mamlakat iqtisodiy erkin bo'lmagan mamlakatlar sifatida tilga olinadi. 12 mamlakat, jumladan O'zbekiston, Markaziy Afrika Respublikasi, Ekvatorial Gvineya, Eritreya, Shimoliy Koreya, Saudiya Arabistoni, Somali, Suriya, Sudan, Turkmaniston, Tibet, G'arbiy Sahara kabi mamlakatlar iqtisodiyotga oid siyosati repressiv deya baholangan mamlakatlar sifatida qayd etilgan. Indeks mualliflari dunyodagi 178 mamlakatdagi iqtisodiy erkinlik ahvolini 10 ta ko'rsatkich, ya'ni mulkka egalik huquqi, korrupsiyadan xolilik, fiskal erkinlik, davlat xarajatlari, tadbirkorlar erkinligi, mehnat erkinligi, monetar erkinlik, savdo erkinligi, sarmoya erkinligi va moliyaviy erkinliklar bo'yicha o'lchaydilar. Hisobot mualliflariga ko'ra O'zbekiston iqtisodiy erkinlik borasida dunyodagi eng repressiv davlatlardan biridir. Mamlakatda iqtisodiy erkinlik vaziyatida keyingi 1 yil davomida ijobiy o'zgarish deyarli kuzatilmagan. O'zbekistonda ko'p sohalarda saqlanib qolgan davlat nazorati zamonaviy iqtisodiy rivojlanishga to'siq bo'lmoqda. Mamlakatda korrupsiya eng tarqalgan, shartnoma majburiyatlarini bajarish va mulkiy egalik huquqi himoyasi esa cheklangan, deyiladi hisobotda. Bu yilgi reytingda Hong Kong, Singapur, Avstraliya, Shvetsariya kabi mamlakatlar iqtisodlari erkin bo'lgan mamlakatlar sifatida ro'yxatda yetakchilik qilmoqda. Endi ham mamlakatlar orasida faqat Gruziya iqtisodiy erkin bo'lgan mamlakat deb topildi. Armaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Ozarbayjon, Tojikiston, Rossiya, Ukraina iqtisodlari qisman erkin bo'lgan mamlakatlar qatorida tilga olinadi. O'tgan haftada Jahon banki iqtisodlari fuqarolarining Rossiyadan pul o'tkazmalariga bog'liq bo'lib qolgan MDH makonidagi 9 davlat, jumladan O'zbekiston iqtisodiga xavf tug'dirishi haqida ham bayon qilgan edi. Jahon banki mutaxassislariga ko'ra, MDH makonidagi ushbu mamlakatlar 2015 yilda umumiy miqdori 10 milliard AQSh dollaridan ko'proq shundan mosuvo qolishlari mumkin. Ayni paytda rubl qadri tushishi ortidan daromadlari qisqargan ko'plab mehnat muhojirlari Rossiyadan ketish haqida o'ylamoqda. Jahon bankiga ko'ra O'zbekiston iqtisodining kamida 12% Rossiyadan keladigan pul o'tkazmalariga bog'liqdir.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlikning Skype manzillariga o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar berishdi. Qolaversa, Ozodlikning har dushanba, chorshanba kunlari Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7 da boshlanadigan jonli muloqotlarida ishtirok etish imkonidan foydalanishingiz mumkin. Muloqotimiz davom etadi. O'zbekistondagi yangi ochilgan MY5 telekanali Andijondagi Vodiy sadosi yoshlar teleradio kompaniyasi erini egallash ortidan 20 ortiq mahalliy jurnalist va texnik xodim ishsiz qoldi. Ozodlikka kelgan shikoyatda jurnalistlar yangi telekanalni ro'yxatga olgan NAISMI tashkiloti va mahalliy televideniya rahbariyati o'zaro kelishib, ularni nohaq ishdan bo'shatganini iddao qilmoqda.
Farg'ona vodiysida 1991 yilda ish boshlagan ilk nodavlat telekanal Vodiy sadosi yoshlar teleradiokompaniyasining 20 ortiq jurnalist asossiz ravishda ishdan bo'shatilganidan shikoyat qilmoqda. Shikoyat mazmuniga ko'ra, o'tgan yilning 12 noyabrdan ish boshlagan Mening yurtim telekanal rahbariyati Vodiy sadosi rahbariyati bilan yanvar oyi boshida shartnoma imzolagan va natijada mahalliy telekanal efirini yangi telekanal translyatsiyasi egallagan. Hech qancha o'tmay efirsiz qolgan mahalliy telekanal xodimlari ham birdaniga ishdan bo'shatilgan. Ushbu shikoyat maktubida jumladan shunday deyiladi: Bizning hech qanday ogohlantirishlarsiz qish kunida boshqa ish topishimizni aytib ishdan bo'shatishdi. Biz yillar davomida teleradio kompaniya bilan birga bo'ldik. Ayrim sabablarga ko'ra, kompaniya yopilib, efir to'xtatilganda ham oylik maosh bera olmay qolgan kunlarda ham ishxonamizni qo'llab-quvvatlab kelganmiz. Endi esa bizni keraksiz buyumday ko'chaga uloqtirishdi, deyiladi Ozodlikka kelgan shikoyat maktubida. Shuningdek, Vodiy sadosi yoshlar teleradio kompaniyasi ma'muriyati ishdan bo'shatilgan xodimlarni na moliyaviy na ma'naviy jihatdan qo'llaganidan arz qilinmoqda. Ozodlik bu shikoyat ortidan Vodiy sadosi yoshlar teleradio kompaniyasi raisi Shuhrat Ahmedovdan izoh olishga urinmoqda, ammo hozircha muvaffaq bo'lmadi. Ammo kompaniyaga yaqin manbaning aytishicha, yangi telekanal YTRK efirining asosiy qismini egallagan mahalliy televideniya xodimlari esa faqatgina Andijon hamda Farg'ona vodiysidagi shirkatlardan tushgan reklamani efirga pullash bilan shug'ullanmoqda. Zero YTRK Vodiydagi ilk nodavlat televideniya sifatida 25 yil ichida kattagina auditoriyaga ega bo'ldi va reklama bu telekanalning asosiy daromad manbaidir. Andijonlik jurnalistlardan birining ismi sir qolish shart bilan aytishicha, aynan shu bois NAISMI tashkiloti yangi ish boshlagan Mening yurtim telekanalini Vodiyda kattagina auditoriyani egallagan Vodiy sadosi efiridan uzatishga qaror qilgan. Andijonlik jurnalist savollarga yozma javob berar ekan, mahalliy telejurnalistlarning ishdan bo'shatilishiga oid tafsilotlarni ham tilga oldi. Uning yozma javobidan iqtibos: Bu ish 2014 yil oxirlarida Mening yurtim telekanali ishga tushish arafasida boshlandi. Ma'lumki, Mening yurtim telekanali sobiq NTT va TV markaz o'rnida ochilgan o'zining yagona chastotasiga ega emas. Shuning uchun tazyiq bilan viloyatlardagi kanallardan foydalanmoqda. 30 nafar atrofida vodiy sadosi xodimlari bo'lsa, Andijonda ishlaydiganlar shundan 15-20 nafari ishdan olingan. Naismi viloyatlardagi nodavlat teleradiolarga litsenziya berish umuman olganda faoliyat ko'rsatish uchun katta rol o'ynaydi. Deya savollarga yozma javob berdi andijonlik jurnalist. Mening yurtim telekanali ilk bor 2014-yilning 12-noyabr kuni efirga uzatilgan. Dekabr oyidan esa to'liq efirga chiqishni boshladi. Yangi nodavlat telekanal muassislari Yoshlar madaniyat san'at markazi, Kamolot yoshlar ijtimoiy harakati, O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari assotsiatsiyasi, O'zbek Navoiy estrada birlashmasi hisoblanadi. Ammo Ozodlikka Toshkentdagi bir necha jurnalistdan kelgan norasmiy ma'lumotlarda iddao qilinishicha, hozir Toshkent shahri, viloyati va Farg'ona vodiysida efirga berilayotgan Mening yurtim telekanalining bilvosita egasi Firdavs Abduxoliqovdir. Bunga dalil sifatida o'tgan yili efirdan olingan NTT, TV Markaz kabi nodavlat telekanallarning ijodiy va texnik xodimlarining aksariyati Mening yurtim telekanali orqali chiqish qilayotgani keltirilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solib o'taman. AQShdagi Heritage jamg'armasi O'zbekistonni yana dunyodagi iqtisodiy erkinliklar bo'g'ilayotgan mamlakatlar qatorida qoldirdi. Ukrainada yana aholi punktlari o'qqa tutildi. So'nggi bir kun ichida 9 ukrainalik harbiy nobud bo'ldi, 30 dan oshig'i yaralandi. Yevropa ittifoqi yetakchilari Rossiyaga nisbatan yangi jazo choralarini qo'llashni rejalamoqda. Ayni paytda Ukraina Oliy Radasi Rossiyani agressor davlat deb e'tirof etdi. Londonda Litvinenko o'limi bo'yicha mahkama eshituvlari boshlandi. Ozarbayjonda jurnalist Xadicha Sulaymonovaning hibs muddati yana 2 oyga uzaytirildi. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimizni endi Rossiyadagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hayotiga taalluqli voqea tafsilotlari bilan davom ettiraman. Kamchatkada O'zbekiston fuqarosi boyaga yetmagan maktab o'quvchisini garovga olgani uchun mahkamaga tortilmoqda. Tergov qo'mitasida 25 yashar mehnat muhojiri deportatsiya qilinmasligi talab etilib, bu jinoyatga qo'l urganligida ayblanayotganini aytishmoqda. O'zbek muhojirining nega bolani garovga olgani sabablarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rganishga harakat qildi.
Rossiyaning eng sharqiy o'lkasi hisoblangan Kamchatkada o'zbek muhojirga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ishning dastlabki taftishi o'z yakuniga yetdi. Ismi oshkor etilmayotgan 25 yoshli O'zbekiston fuqarosi Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 127-moddasining 2 bandi, ya'ni voyaga yetmagan shaxsga nisbatan zo'ravonlik qilish va odamni noqonuniy tarzda ozodlikdan mahrum etish asosida jinoiy javobgarlikka tortilganini ozodlikka Kamchatka o'lkasi bo'yicha tergov qo'mitasi axborot bo'limi rahbari adliya mayori Yelena Matafonova ma'lum qildi.
Конечно, ему предъявлено обвинение, и по этой же версии дело уже направлено в суд. Гражданин Узбекистана.
Hozirda ish sudga oshirildi. O'zbekiston fuqarosi Rossiya Federatsiyasidan badarg'a qilinishini istamagani uchun bu jinoyatga qo'l urgan, deydi hodisa tafsilotlarini gapirib bergan tergov qo'mitasi vakilasi. Matafonovaga ko'ra, 2014-yilning 29-oktyabrida to'lamagan jarimasi borligi aniqlangan ayblanuvchi yashovchi uyga sud ijrochilari kelgan. Biroq u huquq ijrochilarini ko'rib juftakni rostlagan. Sud xodimlaridan qochgan o'zbekistonlik ko'chada temir tayoqni ko'tarib olgan va shu joy yaqinidagi 20 sonli o'rta maktabga qochib kirgan. U sud ijrochilaridan qochib shu maktabga kirib qolgan. O'smir bolani garovga olgan. Ayblanuvchi sud pristavlari uni ta'qib qilishni bas etmasalar, maktab sport zalida ushlab turgan 2001-yilda tug'ilgan o'spiringa tan jarohati yetkazishini aytgan. Sud ijrochilari uning talablarini bajarishga rozilik bergandan keyin migrant sport zalining orqa eshik oynasini sindirgan va hodisa joyidan g'oyib bo'lgan, dedi Yelena Matafonova. Tergov qo'mitasi rasmiysi garovga olingan bolaga biror zarar yetmagani va u shunchaki qattiq qo'rqqanini ta'kidladi. Ko'p o'tmasdan garovga olishda ayblanayotgan o'zbekistonlik Petropavlsk-Kamchatskiy shahrida e'lon qilingan qidiruv asosida politsiya xodimlari tomonidan hibsga olindi. Tergov materiallaridan ayblanuvchi avval Kamchatka o'lkasidagi xorij fuqarolarini saqlash markaziga jo'natilgan. Ammo dekabr oyida mahalliy tergovchilar jinoiy ish ochilgandan keyin tergov izolyatoriga o'tkazilgani ma'lum bo'ldi. Kamchatka o'lkasi tergov qo'mitasi rasmiysi Yelena Matafonova qo'lga olingan O'zbekiston fuqarosi doimiy yashash joyiga ega emasligi, qayda turmagani va tayinli ishi bo'lmagani aniqlangan, deydi. u bundan oldinroq Kamchatka poytaxti sudi tomonidan allaqachon o'g'irlik uchun sudlangan, xorij fuqarolarini saqlash markaziga deportatsiya qilishga yuborilgani, ammo bir necha kundan keyin bu muassasadan qochishga muvaffaq bo'lganini gapirib berdi. Tegovchi shunga qaramasdan birinchi qilmishiga pushaymon yemagan o'zbek muhojiriga yumshoqroq modda qo'llanilganini ham qo'shimcha qiladi. Unga juda og'ir bo'lmagan modda qo'llanildi. Xato qilmasam, sud bu jinoyat uchun unga 2 yildan 4 yilgacha qamoq jazosi tayinlashi mumkin. Agarda sud real qamoq muddati tayinlasa, ozodlikka chiqarilishi bilan u 10 yilga Rossiyadan badarg'a qilinadi, dedi Kamchatka o'lkasi tergov qo'mitasi rasmiysi Yelena Matafonova. Hozir 25 yashar o'zbekistonlikning jinoiy ishi Petropavlsk-Kamchatskiy prokuraturasi tasdig'idan o'tib, sud mahkamasiga oshirildi. Bundan oldinroq Podmoskovining Naxabino shaharchasida 9 yashar qizchani garovga olgan toshkentlik 22 yashar Rustam Odilov 5 soatlik maxsus amaliyotdan keyin oyog'idan va qo'lidan yaralanib qo'lga olingan. U hozirda politsiya nazoratida shifoxonada qolayotgani va tergov davom etayotgani to'g'risida Ozodlik xabar bergan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Moskvadagi o'zbek muhojiri taqdirini shu yerda qoldirib, endi diqqatingizni O'shga burmoqchiman. O'shda Suriyadan qaytganidan so'ng qo'lga olingan shaxslarning O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari ekani iddao qilinmoqda. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi e'lon qilgan bayonotga ko'ra, ushbu shaxslar O'zbekiston va Qirg'izistonda terror hujumlarini amalga oshirishni rejalagan. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasining bildirishicha, O'shda O'zbekiston va Qirg'iziston hududida terrorchilik harakatini rejalashtirayotganlikda gumonlanib qo'lga olingan 6 shaxsning O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari ekani taxmin qilinmoqda. Bu haqda Milliy xavfsizlik qo'mitasi rasmiysi Rahat Sulaymanov matbuotga ma'lumot berdi.
Bu top 6 mucho'si qarmalgan, ularning 4-tosi Suriyadagi xalqaro terroristik uyumning lagerlarida atayin tayyorlik ko'rib kelishganda.
Bu guruhning 6 a'zosi qo'lga olingan. Ularning 4 nafari Suriyadagi xalqaro terrorchi tashkilotlar lagerlarida maxsus tayyorgarlikdan o'tgan, dedi Rahat Sulaymanov. Milliy xavfsizlik rasmiysi gumonlanuvchilar uylarida o'tkazilgan tintuv natijasida bitta avtomat, 1700 dona o'q, bir nechta to'pponcha va boshqa turdagi qurol topilganini bildirdi. 2014 yil oktyabrda O'zbekiston Islomiy harakati Suriya va Iroqning kattagina qismida xalifalik e'lon qilgan Islomiy davlat guruhini qo'llab-quvvatlashi va u bilan bir safda ekanligini ma'lum qilgandi. Qirg'iziston kuch ishlatar tuzilmalari shundan kelib chiqqan holda bundan avval ham O'shda Suriyadan kelganda qo'lga olingan ayrim shaxslarni O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda gumonlagan edi. Xavfsizlik masalalari bo'yicha qirg'izistonlik mutaxassis Artur Medetbekov huquq tartibot idoralarining bunday gumoni asosli ekanini ehtimoldan xoli qilmaydi.
IDU Turkiston Islom qo'mitasi talibanlar bilan aralashib, ulardan ta'lim olib yurib kelgan sovg'ishandarning ko'pi o'rta yo'lkularga bag'itlanishgan.
OIH, ya'ni Turkiston Islomiy harakati lagerlarida tayyorgarlikdan o'tib, janglarda ishtirok etgan jangarilarning ko'pchiligi bugungi kunda Markaziy Osiyo davlatlariga o'rnashib olishni o'z oldilariga maqsad qilib qo'ygan. Bu tashkilotlarning liderlari va asoschilari Farg'ona vodiysidan chiqqan odamlar ekanini esdan chiqarmaslik kerak. Shuning uchun bu harakatlarning asosiy maqsadi mintaqani egallashdir, dedi Artur Medetbekov. Qirg'iziston Din ishlari davlat komissiyasining janubiy viloyatlar bo'yicha mas'uli Qurbonbay Uzaqov Suriyaga ketayotgan qirg'izistonliklarning asosiy qismi O'sh va Jalolobod viloyatlari ekani haqida bayonot bergan edi. Xavfsizlik sohasi va din masalasi bo'yicha ekspert Begijon Ahmerov bu mavzuda gapirar ekan, mintaqadan Suriyaga ketayotganlar diniy savodsizlik oqibatida buzuq aqidaning qurboni bo'layotganini, shuning uchun ham bu harakatning ommaviylashib ketmasligi uchun yoshlarga ma'rifat berish zarurligini aytadi.
O'zbek yoshlari bolaligidan diniy axloq bilan tarbiyalanadi, shuning uchun ham umuman islom diniga hurmat kuchli. Bu omildan radikal oqimlarning a'zolari ustakorlik bilan foydalanishadi. Buzilgan aqidaga qarshi kurash kerak. Bu jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurash olib borish kerak. Bizning musulmonlarimiz oxirgi paytlarda islom dinining faqat tashqi ko'rinishlari, ibodatlari bilan bog'liq bo'lgan, ya'ni bir tashqi surat bilan bog'liq bo'lgan narsalar borasida o'zaro tortishuvlar qilishadi-da, haqiqiy islomning asl ma'nosi, botiniy ma'nosi uning jamg'ari qolib ketadi,
dedi Begijon Ahmedov. O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda gumonlangan shaxslarning qo'lga olinishi nafaqat Qirg'izistonda, balki Tojikistonda ham so'nggi paytlarda tez-tez kuzatilmoqda. So'nggi marta shu yilning 9-yanvarida Tojikistonning Shahrinaf tumanida O'zbekiston Islomiy harakati yacheykasi lideri va mazkur harakat a'zosi sifatida gumonlangan 10 odam qo'lga olingani xabar qilingan. Afg'oniston va Pokistonda faollashayotgani aytilayotgan O'zbekiston Islomiy harakati AQSh Davlat Departamentining terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ozodlikda ozodlik do'stlari safiga qo'shiling. Muloqotimiz davom etadi. O'zbekiston tarixidagi ilk demokratik xalq harakati bo'lmoq birlik harakati asoschi va yetakchilaridan biri mashhur ziyolilar sulolasi namoyandasi Bekjon Toshmuhammedov 27 yanvar kuni 80 yoshga kirdi. O'zbekistonda nafaqat biofizika faniga asos solgan yetuk olim, balki xalq va millat ravnaqi uchun kurashgan siyosiy arboblardan biri sifatida tanilgan Bekjon domlani uning maslakdoshlari ozodlik orqali qutlashga harakat qildilar. Bekjon Toshmuhammedov o'zbek xalqi tarixida yorqin iz qoldirgan mashhur oydin ziyolilar sulolasining mashhur namoyandasi. Yozuvchi Oybekning ikkinchi o'g'li bo'lgan Bekjon Toshmuhammedovning bobosi Said Nosir Mirjalilov Turkistonda ilk jadid maktab ochgan taraqqiyparvar boylardan biri bo'lgan. O'z sarmoyasining kattagina qismini Turkiston mustaqilligi va taraqqiyoti uchun sarflagan Mirjalilov 1937-yilda Stalin qatag'oni davrida Cho'lpon Fitrat va Qodiriy kabi mashhur millatparvarlar qatori otib o'ldirilgan. Ilmga tashnalik, millat va xalq taqdiri uchun kuyunish, o'z xalqini taraqqiy etgan millatlar safida ko'rish istagi Bekjon Oybekovichga genlaridan o'tgan merosdir, deydi Bekjon Toshmuhammedovning 80 yillik tavallud kunida ozodlik suhbatlashgan ayrim o'zbek ziyolilari. Taniqli kompozitor Bekjon Toshmuhammedov maslakdoshlaridan biri Zohid Haqnazarov gapiradi.
Bek Oybekovich mashhur o'zbek shoiri Oybekka o'g'li, oilasi o'zi yo'li bilan-ku, lekin Bek Oybekovich nihoyatda mashhur olim, biofizika sohasida kashfiyotlar qilingan, tinmasdan mana mashhur fanni respublikamizda rivojlantirishda shu fanni asoschisi bo'lgan desa ham bo'ladi. Bu fan tufayli bizning respublikamizda ko'p chet davlatlardagi olimlar ham shu tan olishadi. U nihoyatda mehnatkash, yozgan kitoblari, uni o'qitgan shogirdlari nafaqat O'zbekistonda, ko'p chet mamlakatlarda ham mana hozirgi kunlarda muvaffaqiyatli ishlab kelishmoqda. Bek Oybekovich nafaqat olim, u nihoyatda xalqparvar. Xalqimizni hayotini, xalqimizni hol ahvolidan doim xabardor bo'lib turadigan va xalqi o'zi hayoti bilan yashaydigan inson.
Zohid aka, u kishi adashmasam o'sha 80-yil yillar oxirida siyosiy jihatdan ham juda faol bo'lganlar.
Ha, 90-yil yillar boshlarida, 80-yil yillar oxirlarida mana birlik xalq harakatiga qo'shilib kelib fikrlarini bayon etib, nihoyat olijanob fikrlari bilan o'rtoqlashib, mana shu xalq harakati bilan birga bo'lganlar. Bu ularni mana shu insonparvarligi, xalqparvarligini xususiyatlarini o'sha vaqtda juda namoyon etilgan. Biz shuning uchun ham u kishini juda hurmat qilamiz.
Mana bugun Zohid aka, mana shu Bek Oybekovichga qanaqa tilaklaringiz bo'lsa, marhamat.
Bu insonga eng olambor sihat salomatlik tilayman. Uzoq umr ko'rsinlar, fan sohasida yana yangiliklar kashf etsinlar va demokratik ruhdagi kashfiyatlardan qaytmasdan mana shu izmidan ketursinlar deb tilak qilaman.
taniqli kompozitor Zohid Haqnazarov, taniqli olim va siyosiy faol Bekjon Toshmuhammedovni 80 yillik tavalludi bilan qutladilar. Taniqli shoira Gulchehra Nurullayeva Bekjon Toshmuhammedov 80 yoshni qarshilagan ayni kunda millatparvar olimning xalq oldidagi xizmatlariga yuksak baho berdi.
Men birinchi marta ulug' inson, ulug' olim, akademik Bekoybekovichni birlikda ko'rganman, tanishganman. Avvalo birlikni oddiy a'zosi sifatida tanidim, keyin esa birlikni hamraisi sifatida tanidim. Bekoybekovich davramizda indamaydigan aqlli ko'zlarini bir nuqtaga tikibgina sukutda boshqalarni eshitgan holda o'tirardilar, lekin ularni butun vujudlaridan bir fayz yog'ilardi, salobat yog'ilardi, e'tiqod yog'ilardi, nur yog'ilardi. Bu odamga qarab kishini ruhi ko'tarilib, qalbi to'lqinlanib ketardi. Mana shunday bir ajoyib inson edilar, lekin so'zlamasdilar, gapirmasdilar. Biron bir narsa ularga ma'qul kelsa yoki biron bir narsaga e'tirozlari bo'lsa, boshlarini yengilgina qimirlatib qo'yardilar xolos. Hozir o'ylayapmanki, ular nima uchun so'zlamasdilar? Chunki o'sha paytda Birlik xalq harakati o'zbek tilini davlat tili bo'lish uchun kurashdi. Nazarimda bu oila butun rus an'analari asosida bolalarini tarbiyalash shekil o'sha Moskva yoki Leningrad oliy o'quv yurtlarida Bekoybekovich o'qigandirlar, shu yerlarda kandidatlik, doktorlik dissertatsiyasini yoqlagan bo'lsalari kerak. Qisqasi, ular o'zbek tilida ravon, rus tilida nihoyatda ravon gapirardilar, lekin o'zbek tilida ravon gapira olmasdilar. Mana shuning uchun bo'lsa kerak, ular qimsinardilar. Shuning uchun biz rus tilida gapirishga to'g'ri kelsa, ular juda chiroyli, juda jozibali gapirardilar. Bekoybekovich mana shu davramizda o'zlarini o'sha tafakkurlari bilan, o'zlarini soddaliklari bilan, o'zlarini o'ta kamtarliklari bilan ayni paytda nihoyatda bir ilm sohasida cho'qqida turishlarini his qildirgan holda, bizni qalbimiz shuni his qilardi, his qildirgan holda shu davrani ko'rki, davrani faxri, shu e'tiqodni cho'qqisi sifatida bizga davradoshlarki, ularni e'tiqodlaridan ruhlanib biz yanada shu o'zimizni e'tiqodimizga chippa yopishga harakat qilardik.
Endi Gulchehra opa, e'tiqod deganingiz shu millatni bir ravnaq qo'yish uchun, ayniqsa o'sha sovet istilosidan keyin bir mustaqillik orzu qilgan bir xalqi ertasi nima bo'ladi degan savollar, o'shani mustaqilligi, o'shani hurriyati, o'shani taraqqiyoti edi, to'g'rimi? Va menimcha bugun ham domla bu e'tiqodidan voz kechganlari yo'q nazarimda.
Ana shunday, mana eng muhimi ko'pchilik o'z e'tiqodidan qaytib, birlikdan chetlashib ketdi. Bekoybekovich bo'lsalar, hali hanuz o'sha e'tiqodlarda mustahkam turibdilar. Bu odamni oyoqlari yerda bo'lsa-da, tafakkurlari nihoyatda osmondaligini his qildim. Avvalo u buyuk olim. Bu kishi buyuk olim. Ayni paytda bunday xalqparvarni, bunday vatanparvarni men hali ko'rmagan bo'lsam kerak deb o'ylayman. Sababi ular O'zbekistonda qanday muammo bo'lsa, shuni hammasini besh qo'lday bilardilar. O'zbekistonni qayerida qanday kamchiliklar bo'lsa bilardilar. Qayerda nimalar qilish lozim bo'lsa shuni bilardilar. Men hayratga tushardim, bu odamni o'zini sohasi bitta-ku, lekin bu darajada keng qamrovliligi meni hayratga solardi.
Bizda akademiklar ko'p, ayniqsa o'sha sovet zamonidan qolgan o'sha paytda mustaqillikdan beri ham minglab fan doktorlari, balki 10 minglab fan nomzodlari yetishgandir. Lekin nimagadir mana shular sohasi qaysi soha bo'lishidan qat'iy nazar o'sha xalq bir millatni davlatchiligi taraqqiyotida bir ovozini hech kim eshitayotgani yo'q, balki o'z sohasining yaxshi olimlaridir. Mana Bekoybekovich biofizikani bizdagi o'sha rahnamolaridan bo'lganlari bilan bir qatorda ayni paytda mana shunaqangi xalqi ijtimoiy, siyosiy, ma'naviy muammolari haqida bosh qotirgan, fikr bildirgan odam. Nimaga shunaqa olimlar yo'q bizda hozir?
Endi unisini mandan so'ramang, Fanlar akademiyasidan so'rang. To'g'risi, men hatto hayron qolaman ba'zan ba'zi olimlarni ko'rib, ularni o'sha bitta jumlani dangusroq ifodalay olmaydigan olimlarni ko'rib turib, ularni fan doktori professor ekanliklariga yoqishlayman. Hayron qolamanda. Shuning uchun Oybek Ko'chmandi shunday ta'sirat qoldirganlarki, ular xalqqa shu darajada yaxshi ko'radilar. Xalqqa g'ami ularni g'ami, xalqqa baxti ularni baxti. Mana shu tuyg'u shu paytgacha va men ham davom etishga men judayam ishonaman. Bunday xalqparvar, millatparvar, insonparvar odamlar afsuski judayam barmoq bilan sanarli. Zamiraxon yaxshisi men Bek Oybek uchga bo'lgan o'zimni hayratlarimni xulosasini birgina she'r, ularga bag'ishlangan bir she'r bilan tugatsam.
Juda yaxshi bo'ladi Gulchehra. O'zi sizdan shuni so'ramoqchi edim, marhamat.
Ulug'bek Oybekka tegish chorbog'da kunduzlar mehnatkash beorom tunlar fidoyi yurakda nurli qabovda ulkan sog'inch tunar e'tiqod tunar sog'inch entikadi sog'inch to'lg'anar chorbog' qo'ynidagi ovloq muhitda e'tiqod kunma kun pishar ulg'ayar va lekin libosi doimo bitta bunda nechun degan keskir so'roqning burgut nigohidan nopoklik izza Ulug'bek Oybekka tegish chorbog'ning ruhi mudom baland mudom pokiza.
Taniqli shoiramiz Gulchehra Nurullayevaning Ulug'bek Oybekka atalgan she'ri edi. Taniqli olim va siyosiy faol Bekjon Toshmuhammedov 80 yoshga to'lgan kunda olimning o'ziga ham sim qoqib, u kishining xalq va ilm oldidagi xizmatlarini taniganlar tabrigini yetkizdik va Bekjon domlaning o'zlarini ham qisqa suhbatga chorladik.
Endi o'sha o'qiyman. Hozirni ko'p emas haftada bir marta lektsiya qolgan kunlari akademiyada o'sha laboratoriyada lektsiya ishida o'zgarmadi o'sha o'ndaylab 20 yil yana olib borganim o'sha olib borgan ishlarimni davom
ettiryapsiz. Endi domla siz 80-yillar 90-yillar boshida o'sha birlik xalq harakati safida demokratik bir O'zbekiston uchun kurashdingiz. Qancha o'sha paytda millat oldida turgan jiddiy muammolar yechim uchun kurashdingiz. Bugun qanaqa ko'ryapsiz vaziyatni domla? Bugun mamnunmisiz bugungi ahvolimizdan? Nimalar qilish kerak deb o'ylaysiz?
Endi hozir eng katta masala siyosatimiz ekonomika. Shu mamlakat ekonomikasini ko'tarishimiz kerak.
Nima qilish kerak deb o'ylaysiz domla ko'tarish uchun?
Zamonaviy texnikani yo'lga qo'yib ishlatishimiz kerak. Asosiy shu.
Bugungi ma'rif ta'lim ahvolidan qanaqa fikrdasiz domla? Mana shu sizni qoniqtiradimi?
Tuzuk. Lekin hozir zamonaviy ekonomikani yo'lga qo'yishimiz kerak. Undan keyin xo'jalikda ham zamonaviy metodlarni ishlatishimiz kerak.
27-yanvar kuni 80 yoshni qarshilagan taniqli olim, O'zbekistondagi biofizika fani asoschilaridan biri akademik Bekjon Toshmuhammedov bilan qisqa suhbat edi. Demak, O'zbekistonda nafaqat biofizika faniga asos solgan yetuk olim, balki xalq va millat ravnaqi uchun kurashgan siyosiy arbob sifatida tanilgan Bekjon domlani uning maslakdoshlari ozodlik orqali qutladilar va bu qutlovlarga demak ozodlik va uning muxlislari ham qo'shiladilar. Bugungi muloqotimizni endi Ozod nazar sahifasi davom ettiradi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun toshkentlik huquqshunos Gulnora opa Oqilovaning Ozod nazari. Assalomu alaykum Gulnora opa.
Va alaykum assalom.
Gulnora opa, siz pensiyadasiz a?
Pensiyadaman.
Necha yoshingizda pensiyaga chiqqansiz?
Men 56da pensiyaga chiqdim.
56da. O'zi umuman ayollar 55 yoshda chiqadi O'zbekistonda.
52, 54dan chiqadi.
Erkaklarchi?
erkakli 60'dan.
Siz bilan suhbat bahona bir xabarni tinglovchimizga yetkazib qo'ymoqchiman. Bugun O'zbekistondagi ommaviy axborot vositalari xabar qildi. Mehnat va ijtimoiy himoya vazirligiga tayanib, o'sha vazirlikni bayonotiga qaraganda, shu keyingi paytlarda O'zbekistonda pensiya yoshi, pensiyaga chiqish yoshi o'zgaradi degan mishmishlar ko'payib ketgan ekan. O'sha mishmishlarda hech qanaqa asos yo'q, bu sohada o'zgarish bo'lmaydi degan bayonot bilan chiqdi Mehnat vazirligi. Bu yaxshi xabarmi siz uchun?
Yaxshi xabar.
Nimasi yaxshi?
Birinchidan, endi odamni quvvati, yashash sharoitiga qarab turibchi bo'ladi. Odam agar o'z xohishi bilan shu 60'dan chiqaman desa, pensiyaga bo'ldi man, pensiyaga yoshimga yetdim desa, chi o'z ixtiyorini chi yo'q deyishmaydi. Lekin odamlar bor 60'dan keyin ham ishlaydi. Masalan, ayollar chi 60'da ham ishlab yuradi. Ham pensiya olishi mumkin, ham ishlab yuradi. Nu, qonunan 54-55'dan chiqishadi ayollar. Erkaklar 60 yoshdan. U o'zini sog'ligiga qarab turib chiqadi.
Endi lekin keyingi paytlarda shu ayniqsa olimlarni, oliy o'quv yurtlarini, domlalarini pensiya yoshiga yetishi bilanoq professorlarni, akademiklarni ishdan bo'shatib yuborayotgani haqidagi bir tashvishli gaplar aytiladi-da, butun dunyoda professorlar juda ulug' 80-90 yilgacha ham ishlayveradi. Shu O'zbekistonda qo'llanilayotgan tajribani to'g'ri deb bilasizmi?
Yo'q, bu noto'g'ri. Bu majburiy bo'lmaslik kerak. Bizada majburiy qilyapti. Bu majburiy, chunki bizada chi yaxshi bilimli domlalar, professorlar, naqalay kamdan kam hozir. Demak, ustozlar deb hisoblanadi, ular ustozlar qolishi kerak. Agar o'z xohishi bilan men ishlaydigan ahvolda bo'lsa-chi, nima uchun bularni bo'shatish kerak? To'g'ri, yoshlarga joy beringlar deb aytishadi. Yoshlarga o'rgatuvchilar shu kattalar-ku, shu professorlar, shular bir fanni yaxshi biladiganlar, hozirgi o'qib chiqib bitirayotganlarni bilimi yaxshi emas. Bular teoretikki bo'yicha o'qib chiqadi, lekin praktikasi yo'q-ku. Masalan, prokuratura, sud organlariga, masalan, prokuror prokuraturada ishlash uchun, chunki prokuror bo'lish uchun oldin 40dan oshgan bo'lish kerak edi. Sudyalar ham xuddi shunaqa. Hech qachon 30-35 yasharlarni qo'ymagan. Chunki yosh hali praktikasi yo'q deb hisoblanadi.
Men hatto 23 yoshida gapingiz bo'ldim, hatto 23 yoshida sudya bo'lgan odam
haqida eshitdim. Bor, bor, men sizga shuni aytmoqchi edim. Masalan, ko'zim bilan ko'rganman, 23-24 yashar, 25 yashardagi yigitchalarchi sudya bo'lib o'tirganlarini ko'rdim. Ali sud jarayonidachi bir-biri bilanchi naqa gaplashib turganda bularchi ishno bosib og'zini ochib o'tirganlarini ham ko'rdim. Sudlarni ali to'g'ri tushunmasligini, chunki bularda praktika yo'q-ku.
Lekin ayni paytda yoshlarga ham bir yo'l berish kerak-ku.
Yo, to'g'ri, yoshlarga yo'l berish kerak, bularchi praktikani o'tkazish kerak. Baribir bir ma'lum darajadagichi so'z bo'lishi kerak. Ungacha bular o'rgansin, praktikadan o'tsin, shu ustozlar yordam beradi shularga. Bu ustozlarni qayerga yuborsa, bu yosh bolalarga qo'yib qo'ysa, shuning uchun ham noto'g'ri hukmlar ko'p juda ham. Juda-juda ko'p bizada. Juda ham odamlar yillab sarson bo'lib yuradi. Birini xatosini ikkinchisi tuzatgisi kelmaydi. Hech ham tuzatmaydi. Agar rayon ko'rib chiqqanini ishchi shaharga borsa ishchi qarasa bir-birinichi qo'llayveradi. To'g'ri ko'rib chiqilgan deb. Rayondagilarga o'tirishadi esnab. Yaxshi praktikasi yo'q odamlar.
Ularni
yoshi kattalarni qo'yish kerak.
Keling endi boshqa mavzuga o'taylik. Shu kunlarning mavzuiga. Shu kunlarda O'zbekistonda prezident saylovi kampaniyasi va aynan shu kunlarda nomzodi prezidentlikka ko'rsatilganlarni qo'llab-quvvatlash uchun imzo yig'ilyapti. 4 ta nomzod ko'rsatilgan prezidentlikka. Siz qay biri uchun o'z imzoingizni bergan bo'lardingiz?
Masalan, men Akmal Saidovga bergan bo'lardim.
Nima uchun?
Chunki Akmal Saidov grамотный, yaxshi yurist, bilimi yaxshi odam. Endi men bu Umarov bilan Ketmanov bo'chiman bilmayman. Lekin Umarov haqida men Adolat sotsial-demokratik partiyasidan bo'lgan mani Umarov to'g'risida endi yuzaki man javob berishim mumkin, chunki Adolat partiyasiga bor juda ko'p odamlar murojaat qilganda birortasini ishi hali hal bo'lmagan. Hammasi bular uzatuvchi bir partiya ekan-da, masalan, qo'liga tushgan narsani darrov yo prokuraturaga yo sudga, axir o'shalarni ustidan shikoyat bilan kelishgan odamlar ularga yana o'sha yoqqa jo'natib yuborishadi. Hech qaysi bir ijobiy hal bo'lganini men eshitmadim Adolatdan.
Adolat partiyasi. Hozir endi mayli partiyalarda qandayligi to'g'risidagi gapni shu yerda to'xtataylik-da. Sizni pozitsiyangizni tushundim. Siz Akmal Saidov uchun o'z imzoyingizni bergan bo'lardingiz. Demak, saylovda ovozingizni ham bergan bo'lardingiz. Ayni paytda shu imzo yig'ish bilan bog'liq boshqa bir gaplar bor. Talabalar bilan, domlalar bilan o'tkazilgan kechada beri o'tkazilgan suhbatlardan ma'lum bo'lyaptiki, oliy o'quv yurtlarini talabalarini o'sha u yoki bu nomzod uchun imzosini berishga majbur qilishyapti ekan.
Ozodlik to'lqinlarida Ozod nazar sahifasi edi. Bugun Ozod nazar mehmoni toshkentlik huquqshunos Gulnora Oqilova bo'ldi. Ozod nazar suhbatini to'liq shaklda www.ozodlik.org sahifasida tinglashingiz mumkin. Shu yerda muloqotimizning birinchi qismi o'z poyoniga yetdi, ammo qarshimizda sizni suhbatlarimiz davomi kutmoqda. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.